Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Kun qed iħabbar għajnuna finanzjarja ġdida għal dawk l-iktar li intlaqtu mill-pandemija. Il-miżuri se jitħabbru fil-ġimgħat li ġejn u qed jitfasslu minnu u l-Ministri tal-Kabinet. F'intervista fuq One TV, il-Prim Ministru Roberta Bella qal li jifhem li teżisti ejja u frustrazzjoni. Fil-ftit ġimgħat li ġejjin ikun determinat jekk l-ekonomija Maltija tibbenefikax jew le minn staġun turistiku tas-sajf. Il-pajjiż ma jistax jitlef staġun turistiku. Bejn April u Ġunju se jkun żmien kruċjali perjodu li jiddefinixxi l-futur tal-pajjiż. Jekk nitilfu sajf ta' turizmu se jbagħti l-pajjiż kollu. Għal jifhem it-tbatija ta' dawk bin-negozji li kellhom jagħlqu. Iżda ħeġġiġhom biex jissapportu ftit ieħor. L-awtoritajiet għandhom priorità għas-saħħa, l-edukazzjoni u l-anzjani meta fassal l-ewwel miżuri restrittivi imħabbra dan l-aħħar. Dwar il-qasam sportiv għal jifhem il-frustrazzjoni tal-isportivi fejn twaqfu l-attivitajiet sportivi. Iżda l-pajjiż ma jistax jirriskja l-ħidma qiebsa li saret s'issa. Aktar miżuri se jitneħħew fil-ġimgħat li ġejjin. Mela ħal-oħra l-gvern kompla jistinka l-qudiem b'riformi meħtieġa. Tkellem dwar il-ġiet il-ġodda dwar il-kara li issa se jibdew jiġu dibattuti fil-Parlament dawn il-jiem. Riformi li għandhom iwasslu għat-tmiem ta' kontratti dwar kara inġusta li ħallew żvantaġġi għas-sidien tal-proprjetà iżda li fl-istess ħin ma jħallix nies vulnerabbli isibu ruħhom barra triq. Kellem ukoll dwar it-taħdidiet li kellu fil-Libja għalli diskuta mal-Prim Ministru Libjan Dbejbaħ il-potenzjal enormi għall-investiment bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-Prim Ministru Bella qal li Libja issa qed gawdi minn stabilità ġdida wara l-ġlied fażi li toffri opportunitajiet ta' negozju fil-futur. Dwar l-immigrazzjoni, iddiskuta fi tripli din il-problema u żittjajt li Libja hija wkoll il-vittma tal-immigrazzjoni bħal Malta u l-Italja. Kien diskursi traż-żin tal-immigrazzjoni minnaħa ta' isfel ta' Libja bħala l-aħjar soluzzjoni għal problema u politika komprensiva tal-Unjoni Ewropea ta' solidarjetà u burden sharing. Il-kamp tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech qal li l-partit lest li jaħdem ma' dawk li fl-aħħar snin telqu l-partit u lest li jikkonsidra relazzjonijiet ma' ex-membri. F'intervista tal-ħadd filgħodu, Bernard Grech qal li qed jibgħat messaġġ lil kulħadd. Hemm ħafna nies li ħallew lill-partit snin ilu, nies bħal l-ex-deputat Franco De Bono. Dr. Grech qal li l-partit jikkonsidra l-possibilitajiet kollha ta' relazzjonijiet ma dawk li l-ħsibijiet tagħhom dwar il-partit inbidlu. Dr. Grech qal li Franco De Bono huwa persuna li għad baqalu ħafna xjofri. De Bono kellu sensiela ta' nuqqas taqbil mal-ex kap nazzjonista u Prim Ministru Lorenz Gonzi fost oħrajn. U fis-sena 2012 ivvota mal-Oppożizzjoni Laburista kontra l-budget biex waqa' il-gvern. Dr. Grech qal li l-partit lest jilqa l-iżżaża u ċuħ ġodda iżda insista li l-priorità tkun li jkun żgurat li daw kollha fil-politika ikunu notfa. Dwar ir-riforma imħabbra minn dan il-gvern Laburista, sostna li l-PN qed jikkonsulta ma' sensiela ta' esperti li għandhom it-tarifu il-materja rridu nifhmu x'qed jiġri fil-pajjiż. Nistgħu nkomplu nemlu li qed iseħħ xi ħaġa sempliċement għaliex mhux qed narawha fejn eluf ta' żgħażagħ jużaw il-kannabis. Għalhekk huwa talab konsultazzjoni wiesa ma' dawk favur u dawk kontra dwar loti ta' maħfrit presidenzjali lil dawk akkużati breati bibdil li jikxfu l-affarijiet. Il-kap nazzjonista qal li kieku l-istituzzjonijiet il-pajjiż ħadmu b'mod effettiv ma kienx ikun hemm il-bżonn li wieħed imur għand il-kriminali għall-informazzjoni. Dr. Grech qal li minħabba li għandna problemi fis-sistemi tagħna qed inkunu sfurzati nagħmlu hekk. Dottor Grech qal li ma jrix nis li kommettew reati serji jiġġerrew l-hemm u l-hawn qisu ma ġara xejn. Staqsa x'ġustizzja hija dik. Dwar l-immigrazzjoni sostna li jekk jiġi eletto Prim Ministru jiżgura li l-pajjiż jiġi l-ewwel u li jiġu osservati l-obbligi internazzjonali kollha tal-pajjiż. Sostna li hemm bżonn nindirizzaw il-problema mis-sors tagħha u mhux tal-Libja. L-emigranti ġejjin minn diversi pajjiżi flimkien mal-Unjoni Ewropea rridu ngħidulhom biex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet serji għalhekk inċert li nistgħu nikkonvinċu l-imsiba tagħna Ewropej jekk verament nippruvaw. Il-Kumitat dwar il-kontijiet pubbliċi tal-Parlament igrilja l-Brian Tonna dwar eċirin ta' mistoqsijiet dwar il-power station tal-elektrogas. Għal-kull mistoqsija li jitpoġġitlu mit-ċermen tal-Kumitat Beppe Fenekadami u l-membri parlamentari tal-Oppożizzjoni Karol Akolina u Ryan Kallus, l-istess Brian Tonna iwieġeb nażel li ma inweġibx. Qabel bdiet is-sessjoni l-avukat ta' Brian Tonna tal-kumpanija Nexia BT, Stephen Tonna Lowell, informa lil Kumitat li huwa kien ta' parir lil klijent tiegħu biex ma jirrispondi għal ebda mistoqsija u invoga id-dritt tas-silenzju. Qal lil Kumitat li Tonna kien mistoqsi dwar il-ftehim tal-elektrogas minn maġistrati inkurenti u għalhekk jista' jkun suspettat fl-investigazzjoni li għadhom sejrin. Wara sija ta' mistoqsijiet l-hemm u l-hawn, il-Kumitat irriżolva li jitlob l-ispika tal-Kamra tad-Deputati biex jagħti ruling dwar jekk ix-xhud jista' jirrifjuta li jwieġeb għall-mistoqsijiet kollha. Il-membri tal-Gvern fuq il-Kumitat għażlu li ma jagħmlux il-mistoqsijiet tagħhom sakemm jingħata ir-ruling. Il-deputat nazzjonalista Tony Bezzina ġie interrogat me l-pulizija dwar allegat ta' korruzzjoni li tmurrura s-sena 2012. L-investigazzjoni tidelli i-relatata dwar allegat użu tal-ħaddima tal-gvern biex jamlu xogħlijiet fil-każin nazzjonalista fil-kostituzzjonità tiegħu fiż-żurri. Fis-sena 2016 il-Parit Bezzina tilef kas tal-Ebel li huwa kien għamel dwar rapporti fil-ġurnali Kulħadd u l-Orizzont. Dak iż-żmien tal-allegat xogħol li sar, il-Parit Bezzina kien impjegat mad-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi. Iżda fis-sena 2017 l-istess Bezzina kien rebaħ appell dwar il-sentenza li kien tilef. Intant wieħed mit-tliet ħaddiema kien xhed li huwa kien sfurzat jiffirma dokument li ma kienx jaqbel miegħu għaliex qal li l-ħaddiema marru l-każin minn jeddhom. Fl-aħħar jiem il-Kap Nazzjonista kien mistoqsi kienx se jitlob lil Bezzina jirreżenja. Sostna li huwa jieħu l-passi meħtieġa biss jekk id-Deputat Nazzjonalista jiffaċċa akkużi kriminali fil-qrati. Dottor Grech qal u interessanti kif wara 9 snin mill-każ issa l-Pulizija bdiet tidħol f'dan il-każ. Għalli mandu ebda dubju li deputati nazjonalisti jistgħu qed ikunu fil-mira. Għal dawn għandhom id-dritt li jiddefendu ruhom u l-Partit Nazzjonista se jkun hemm biex ikompli jinsisti li l-istituzzjonijiet jaħdmu mingħajr imtħin. Dottor Grech fakkar li Tony Bezzina kien rebaħ il-libell u f'każ ieħor il-qorti qalet li l-ħaddiema involuti kienu wettqu x-xogħol wara l-ħin tax-xogħol tagħhom. Wara sessjoni ta' 4 sejjat interrogazzjoni fil-Dipartiment ta' Reati Finanzjari u Investigazzjonijiet, mistoqsim il-ġurnalisti barra it-tre kif ħareġ. Il-Parit Bezzina qal li l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni kontre huma akkużi foloz għalli dan kien frame-up politiku kontriħ. Sosna li issa u qed jittama li ċerti affarijiet joħorġu brabta ma x'ġara u x'ma ġarax. U l-importanti huwa minn min ġara dan. Ħares il-qudiem biex toħroġ il-verità.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.